veče uz radio.
Higijena života. Uz moto Prevencijum do zdravlja, proteklog vikenda u Tesliću je završila s radom 12. po redu konferencija porodične medicine sa međunarodnim učešćem. Ovaj dvodnevni naučno-stručni skup bio je u znaku razmjene novih saznanja i iskustava u preduzimanju mjera i aktivnosti na smanjenju rizika od masovnih nezaraznih bolesti kao i malignih oboljenja. Udruženje doktora medicine Republike Srpske kao organizator uspjelo je privući pažnju više od 250 učesnika. U ovom izdanju emisije upoznaćemo vas sa iskustvima zdravstvenog sistema Slovenije. O mjestu i ulozi ljekara porodične medicine u sistemu hitne medicinske pomoći razgovarali smo sa doktorom Milkom Zrnićem, specijalistom porodične i urgentne medicine. S obzirom da nam predstoji vrijeme gripa i prehlade, od velike pomoći nam može biti fitoterapija. U ovu zanimljivu oblast razgovorom nas uvodi docent Kemal Durić, specijalista farmakognost sa odjela za farmakognoziju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Pije, voljela me nikad nije, noća sve mi pjesma znači, ej svirači, ej svirači, laku noć svirači. Sad ne gore, plači srce sve do zore, noća sve mi pjesma znači, ej svirači, ej svirači, laku noć svirači.
Yes, monster.
Naš sagovornik je dr. Milko Zrnić, specijalista urgentne medicine, ali i porodične medicine, i načelnik je službe hitne pomoći u Sloveniji. Konkretno, to je mjesto?
U Krškom sam.
U Krškom. Evo, na ovim tradicionalnim danima porodične medicine vi ste imali temu o organizaciji, znači, urgentne medicine u Sloveniji, ali i mjesto i ulogu porodične medicine u sklopu ove grane medicine, odnosno urgentne medicine. Mi ćemo inače razgovarati o iskustvima u Sloveniji što se tiče ovog segmenta zdravstvene zaštite. Izvolite.
Pa, urgentna služba svih nivoa je prvo gledalo organizacije zdravstvenog sistema u svakoj državi, pa tako i u Sloveniji. U samoj Sloveniji je zdravstvo inače na velikoj većini nivoa vrlo uporedljivo sa samim svjetskim vrhom. Sad smo došli do nekih seznanja da nam služba hitne pomoći u državi nije optimalno uređena i pribjegli smo jednoj jedinstvenoj metodologiji uređivanje hitne medicinske službe u državi. Državni zbor, parlament Slovenije, usvojio jedan dokument, to je ta jedinstvena metodologija organizacije urgentnih centara u Sloveniji, gdje praktično smo došli do spoznanja da službe hitne pomoći, kod nas jako dobro poznate, koje pripadaju informacijskim domovima zdravlja, da se dodijele bolnicama i kadrovski i financijski. Znači, tamo gdje imamo bolnicu, tamo ide i urgentni centar. Konkretno, u ovom slučaju, recimo, Banjalučki dom zdravlja bi bio dao svoj kadar bolnici, služba hitne pomoći bi bila u okviru bolnice, gdje bi radili specijalisti urgentne medicine kojih ima u Banjaluci. Na taj način bi se stavio pacijent prije svega u središte sistema, i ne bi došlo do jednog loptanja sa pacijentom. Svi smo znali dosta da čujemo, recimo, dođe pacijent negdje na nekakav odjel na Paprikovcu, recimo, pa kažu nije za mene, nije za nas, pa ga dega vi vodite tamo, recimo, plućnom dole u grad. Toga u Sloveniji, vrlo dobro smo svjesni toga problema i stavili smo praktično, znači, apsolutno urgentni centar mora biti samostalno odjeljenje unutar bolnice. Nosioci aktivnosti, specijalisti urgentne medicine, šefovi odjeljenja su ili specijalisti urgentne medicine ili anestezijolozi naši, koji to jako dobro znaju da rade, s tim da bi dobar dio slučajeva hitnih rešavali specijalisti urgentne medicine, a ako bi bilo nešto koje taj specijalista ne zna da riješi, tada bi se bili pozvani u pomoć specijalisti koji već dežuraju gore u bolnici. Konkretno, imate dole dežurnu službu na Paprikovcu, raspoređuju u nekakvom sjevernom bloku, ne znam ko, imate nekakav problem koji ne zna da riješi trenutni specijalista urgentne koji radi, i onda se zove u pomoć specijalista određene grane medicine. Sistem je već uspostavljen u opštoj bolnici Celje, uspostavljen je u opštoj bolnici Maribor, u Novom mestu, također na primorskom koncu. Porodični ljekari u ovom slučaju su dobili također svoje mjesto u okviru postojećeg sistema, koji naime radi, taj sistem naime ima dva sektora. Sektor za brze preglede i sektor, tako da kaže, za malo sporiju obradu pacijenata. Pacijent dođe u urgentni centar, pogleda ga trijažna sestra i kaže, aha, vi spadate recimo u neki plavo-zeleni sektor, to je sektor brzih pregleda, gdje dežura specijalista porodične medicine i gdje pogleda pacijenta. Ako kod sljedećeg pacijenta sestra, trijažna sestra, recimo, predijeli pacijenta da pripada, recimo, da mora biti pregledan u roku 10-20. Postoji jedna specifična trijažna matrika, naše sestre sve rade po mančesterskom sistemu trijažiranja pacijenata, dodijeli su urgentni centar i nakon toga ide kompletna dijagnostična obrada u smislu rentgena, laboratorije, CTA, ultrazvuka i svega što tom pacijentu pripada. Znači, postavlja se pacijent u centar sistema i nema više, kako su Slovenci kažu, žoganja, loptanja pacijentov, ajde do ovoga, ajde do onog. Ne, Ljekar dolazi, ako treba, uvijek je ljekar tu i onda odgovarajući ljekar još dolazi u pomoć. Postoji tu i taj crveni sektor, sektor takozvane trenutne obrade pacijenata, to su pacijenti koji dolaze akutno životno ugroženi, koji dolaze sa obraćajem nesreća, sa infarktom. Tu smo već uspostavili fast track, to su te brze puteve, tako da pacijent čim prije završi na odgovarajućoj zdravstvenoj opskrbi. Naravno, tu u svemu tome se sad pokazao mjesta koja nemaju bolnice.
Da.
Ta mjesta
koja nema ni Banja Luka gradsku bolnicu.
Pa dobro, ima klinički centar. Gdje nema, recimo, bolnice, se može staviti taj urgentni centar koji bi pripadao. Tada u tim manjim sredinama imamo te domove zdravlje. Zdravstvenom domovu zdravlje se dodijeli, recimo, ime satelitskog urgentnog centra, gdje se opet radi maksimalno kvalitetna edukacija zaposlenog kadra. I ide se na to da porodični ljekar koji se bavi sa urgentnom medicinom, znači nije nužno da je on specijalista urgentne, mora da ima određen kurikulum znanja, propisani od Europskog koncila za reanimaciju, mora da usvoji određena znanja i radi samo to. U određenim mjestima u Bosni i Hercegovini već vidimo kakvi su problemi. Ima, recimo, manje mjesto gdje ljekar iz ambulante skače na hitni slučaj. Tako da praktično taj kolega ima dva radna mjesta. Ima i ambulantu, a ima i hitne slučaje. Toga se u Sloveniji nastavimo riješiti jer jedan čovjek jednostavno nije dvojna ličnost. Znači jedno ili drugo.
Ne možete ga klonirati.
Pa ne možemo ga klonirati. Tako da iz evropskih sredstava država je dobila oko 120 miliona eura. To su urgentni centri su već napravljeni. Istovremeno se radi na maksimalnoj edukaciji srednjeg osoblja. S tim da su u Sloveniji već prije 10 godina već vozači saniteta maknjeni iz hitne službe. Sanitete voze je naravno tehničar hitne medicinske pomoći. To je onako za te auto potrebno B kategorija i mi ne vidimo uopšte potrebu da je vozač saniteta bude formacijski vozač saniteta. Svako ko je medicinski tehničar zna da vozi sanitet.
A to su primjeri iskustva kako je riješeno to u urgentnoj medicini u odnosu na porodičnu medicinu.
Pa to upravo što sam rekao, znači porodični ljekar preko dana ima svoje naručene pacijente i naravno da prima akutno oboljele u toku dana. Porodični ljekar znači može raditi u urgentnom centru ili u sektoru za brze preglede, to su prehlade, sinuziti, dozvodične glavobolje, ili ako je dovoljno osposoblje, radi u urgentnom centru kao specijalista urgentne, samo ako ima znanja predviđena kurikulumom koja se mora obnavljati svake 3 godine.
Djeca nose plave cvijeće, ti i ja stojimo sami, crni vjetar pjesmu kreće, osluškujem tvoje oči, odaće me boje glasa, sreća je na drugoj strani, tamo preko vrbasa, tamo preko vrbasa. Suhina je, svima nam se isto piše, ništa imam od saznanja, kada tebe nema više. Rekli su mi uzalud je, vrijeme sve polako briše, a šta će mi svo to vrijeme, kada tebe nema više. We'll be right back.
Mjestu i ulozi ljekara porodične medicine u sistemu hitne medicinske pomoći u Sloveniji razgovaramo sa doktorom Milkom Zrnićem, specijalistom porodične i urgentne medicine iz ove nam susjedne zemlje. Doktore Zrniću, u okviru sesije koju ste vi održali ovdje na ovim tradicionalnim danima porodične medicine u Teslići, da ste govorili iskustvima iz zdravstvenog sistema Slovenije, bilo je riječi o dijagnostici urgentni ultrazvuk kao stetoskop 21. vijeka. Znači, ne možemo se riješiti ultrazvuka, on je još uvijek aktualan, ali naravno tehnologija napreduje.
Već od 2010. godine smo krenuli s aktivnom edukacijom ljekara koji radi u urgentnim centrima i na intenzivnim jedinicama hitnog ultrazvuka ili bedside ultrasound. To je takozvana ta point of care dijagnostika, gdje imamo jedan adekvatan, dihotoman pristup dijagnostičnom problemu. Znači, nismo mi radiolozi koji se bavimo ultrazvukom, ali znamo da prepoznamo i da tražimo, da postavimo pitanje i da tražimo, da dobijemo pravi odgovor da li se neko, da li imamo neku patologiju ili nema, koja ugrožava život. Znači, mi nismo za elaboraciju jednog širega ultrazvučnog pregleda. To je klasičan dihotoman pristup, znači da ili ne. Imam li krv oko jetre ili nemam, da ili ne. Da li mi je ta vena prazna, ima li tekućine ili nema, da ili ne. I odmah nakon toga slijedi odmah adekvatan terapeutski pristup bez odlaganja. To je urgentni ultrazvuk je počeo u Europi, profesor Luka Neri u Milanu, u Parizu je počeo, u Europi negdje 2005. Nakon toga su ga Amerikanci usvojili, jedna stvar koja nije došla iz Amerike. Klasični evropski izum i Amerikanci, njihova asocijacija specijalista porodične medicine ga je stavila na spisak znanja i vještina specijaliste urgentne medicine. Konkretno, ja radim do 6-7 godina. Imamo provjere znanja, prvo se provjeravaju aparati, da li su aparati u redu, i naravno imamo sve to pohranjeno u obliku filmova, tako da uvijek možemo određen problem prikazati radiologu koji će nam dati odgovarajući savjet. To je ta point of care dijagnostika. Sada je već, mogu reći da sve jedan zdravstveni dom u Sloveniji ili sve jedan jedinica intenzivne njege, znači ti se bavi specijalisti urgentne i anestezijolog, svi to radimo. Aparat stane oko 30-35 hiljada eura, velika je pomoć, gdje smo opet postavili pacijenta u centar zbivanja, ide u pomoć pacijentu.
Znači, da bi ovaj aparat trebao da ima i služba, recimo, hitne pomoći, evo da uzmemo za primjer grad Banja Luka.
Ja ne znam, ja mislim da oni imaju neki ultrazvuk, samo moraju da pristup način pregleda mora da bude prilagođen. Jer indikacije su povrede trbuha gdje je potrebno isključiti slobodnu tečnost, nestabilan pacijent opet s bolovima u trbuhu, recimo da se isključi recimo neka aneurizma aorte, bolovi u bubrezima, bolovi u žuči, isto tako van materi trdoče, znači prisutnost tekućnosti isto u perikardnoj okolo srca. Indikacije su široke, relativno jednostavne za usvojiti i kažem, mi ih već 7. godinu radimo bez ikakvih problema.
Doktore Zrnić, mi smo vas na početku ovog razgovora najavili kao specijalistu urgentne medicine, ali i porodične medicine. Šta je sada bolje ako recimo govorimo o tom sistemu hitne pomoći? Da li treba objediniti ove dvije specijalnosti?
Pazite, ja radim kao specijalist u urgentne medicine s tim da imam jednu ambulantu jedan dan u nedelji da bi sačuvao licencu iz porodične medicine. Radim urgentnu medicinu. Međutim,
to je glavno, znači.
Tako, to je glavno. No, tamo gdje u određenim, nije sva država naša građena sastavljena od velikih gradova, imate manje sredine gdje nema specijaliste urgentne medicine i gdje obligatorno specijalisti opšte, to je porodične medicine, bi trebali imati veće znanje zbog bolje obrade i zbog boljeg terapeutskog pristupa pacijentu. Jednostavno, to su ljudi koji su prepušteni na milost i nemilost. Nalaze se negdje od najbliže bolnice, 70 km udalje, šta sada onda radi? Mi imamo imamo dvije helikopterske podjedinice, imamo helikoptersku hitnu medicinsku pomoć, jedna je u Ljubljani, druga je u Mariboru. To nam služi kad imamo istovremene intervencije, tako da ne možemo sve pokriti sanitetima ili kad zahtijevamo baš hitan transport zaradi operacije koja mora biti malne odmah urađena, tako da smo i tu uspostavili te fast track, te hitre, brze puteve do mjesta konačne obrade pacijenta. Znači, da, specijalista porodiče, da, sa kurikulumom i sa dodatnim znanjima, a ne da kolega dođe na posao pa da je sav isprepadan od toga šta mu prestoje.
Doktore Zrniću, na kraju da vas pitamo, s obzirom da ste vi bili u funkciji zdravstvenog sistema ovdje u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, i to u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Evo, sad ste nam predstavili ovaj slovenački model koji ima jako pozitivne efekte što se tiče preventivne zaštite, ali i kurativne zaštite potencijalnih pacijenata, odnosno građana. Šta bi to trebalo pod hitno, evo sad i mi urgentno, da djelujemo, da koristimo tu riječ, uraditi u ovoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti što se tiče urgentne medicine? Jer odavno se govori da nama i treba i zavod za urgentnu medicinu, možda centar.
Ne treba zavod, samo dodijeliti formacijski sve hitne pomoći gdje su bolnice, dodijeliti ih bolnicama. Ne treba zavod.
Po uzoru na Sloveniju.
Po uzoru, dodijeliti bolnice, dalje se dogovor, znači urgentni centar se finansira, znači oduzeti domov zdravlja, sad to vjerovatno lokalna zajednica neće prihvatiti, ali to je jedin izlaz. To je jedin, znači tamo gdje su hitne pomoći, gdje su bolnice, dodijeliti ih, dati bolnicama. Tamo gdje nema bolnica, dodijeliti im poseban status, satelitskih urgentnih centara i naravno iskoristiti sve prednosti savremenih komunikacija. Mi u Krškom recimo imamo telekap, povezani smo sa kliničkim centrom Ljubljana za pacijente koji dođu sa moždanim udarom. Odmah prikažemo ga putem telelinka kolegi neurologu u kliničkom centru Ljubljana i odmah ga terapiramo u Krškom. Ako je potrebna neka tromboliza ili nešto drugo. Isto tako šaljemo za Ljubljanu EKG nalaze koji nam nisu baš najjasniji. Tako da ima jednu dvosmjernu komunikaciju i mogu reći da je komunikacija sa kliničkim centrom i Ljubljana i Maribor na vrlo visokom nivou. Svi specijalisti koji dežuraju Ljubljana imaju mobilne telefone, mi njihove brojeve mobilnih telefona imamo i za sve ono što se ne zna da se traži konsultacija imamo odmah odgovor. Na tom treba raditi. To što se tiče urgentne medicine.
I dugo vremena, je li to?
Pa sad,
a dobro, proces je to.
A proces, mislim da ako odgovarajuće strukture se povrnu za to, pa taj proces se može ubrzati.
Plovi mjesec iznad grada, u noći se ceste gube. Pod prozorom liše šušti, dok me tvoje ruke ljube.
Sve tako nježno lijepo, blagi dani, bistre zore. Ti me diraš, ti me ljubiš, dok ja sanjam kolodvore.
Jer ja sam skitnica, ne drži me mjesto. Ja sam skitnica, bježi li se često. Jer ja sam skitnica, daljine me vuku. Više volim vjetra nego mirnu luku.
Bijeli brod niz rijeku plovi, preko grada oblak pluta.
Dok me diraš, dok me ljubiš, gledam krošnju preko puta. Sve je zbilja lijepo toplo, ljubav puna obećanja.
Tražiš luku, dok ja sanjam putovanja.
Jer ja sam skitnica, ne drži me mjesto. Ja sam skitnica, bježi mi se često. Jer ja sam skitnica, dalji me.
Jesmo se naskitali.
Da naskitali?
Da.
E, moj pa.
Da mogli bi još malo, a?
Još ćemo se mi vitra nauživati.
Jer ja sam skitnica, daljine me vuku. Više volim vjetra nego mi.
Skitnice.
Pa evo, ja vas pozdravim, ime Kemal Dulić, ja sam profesor na farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i profesor sam na jednom specifičnom predmetu koji se zove farmakognozija, a koji u stvari predstavlja naučnu disciplinu koja se bavi, odnosno izučava sve lijekove prirodnog porijekla. Dakle, primarno lijekove koji su na bazi ljekovitog bilja, a i evo druge.
U vezi toga je i vaša tema na ovim porodičnim danima.
Tako je, upravo u vezi toga
danima
je...
Danima porodične medicine.
Tako je. Moja tema je bila, dakle, da vidimo šta to u stvari fitoterapija može uraditi u smislu prevencije i tretmana, evo, prehlade i gripe. Evo, upravo nam sada dolazi, jeli, sezona gripa i evo, mislim da je tajming odličan, upravo da vidimo šta i kolege ljekari i farmaceuti mogu uraditi u tom smislu, jeli, koristeći, naravno, evo, preparate, fitopreparate. Ono što sam ja želio, evo, da naglasim u svom predavanju jeste da značaj fitoterapije. Mi smo navikli smo ili da fitoterapiju smatramo kao nekom narodnom medicinom, ali ono što se definitivno zadnjih desetljeća događa jeste da fitoterapija poprima sve veći značaj i da ona u stvari od narodne prelazi u medicinu baziranu na naučnim dokazima. Dakle, moje predavanje danas jeste bilo u tom smislu da preparate Dr. Tajs koji sam ja primarno danas prezentirao, da na neki način ukažem kako su ljekovite biljke ili droge, kako mi to farmaceuti stručno zovemo, koje su korištene ovim preparatima, kako iza njih stoji i klinička ispitivanja i studije koje su potvrdile njihovu djelotvornost. I ja sam u stvari apelirao na kolege ljekare da koriste standardizirane preparate, fitopreparate, jer smatram to iznimno važnim, jer i fitoterapija u stvari funkcioniše u tom smislu. Dakle, istakao sam da nije alternativna medicina, kako se to do sada smatralo, zato što u fitoterapiji, dakle, kvalitetni preparati ili standardizirani, dakle, imaju tačno poznatu koncentraciju, dakle, aktivnih supstanci za koje je poznato djelovanje i za koje možemo očekivati u stvari i efekat. Sad ja ne znam da li vas zanima koje sam to preparate konkretno prezentirao danas ili...
Pomenuli smo sada da dolazi vrijeme i prehlade i gripa, pa koji bi to bili prirodni preparati sa kojima bi mogli da i preduprijedimo možda, i da se liječimo?
Pa evo, ja sam danas konkretno prezentirao tri, da kažem, primarna sirupa firme Dr. Tajs. I ti proizvodi su stvari baziraju na primarno na trpucu, biljci koja u sebi sadrži sluzni, odnosno mucilago, takozvane ili polisaharidne spojeve, koji mogu jako doprinijeti pogotovo u tim prvim, simptomima koji se javljaju kod prehlade i gripe. Ja ću malu zagradu samo napraviti, i prehlada i gripa su virusna oboljenja i kao što dobro znamo, protiv virusa nemamo neku adekvatnu odbranu. Ono što radimo jeste da simptomatski pristupamo liječenju, da ublažimo i preveniramo te simptome koji mogu dovesti do nekih komplikacija. I zato je bitno na vrijeme intervenirati. Jer u narodu postoji često ona, ako liječiš 7 dana, ako ne liječiš hefta ili sedmica, što u stvari nije tačno, jer upravo ovim preparatima mi možemo doprinijeti da se taj tok bolesti ublaži, jako smanji, i da se, ono što je najvažnije, spriječe neke veće komplikacije, pogotovo kod, kompromitiranih pacijenata, starijih, kod djece, gdje su moguće, neke komplikacije. Dakle, od droga, tu su trputac, spominjali smo, sirup na bazi timijana, sirup na bazi obogaćen sa vitaminom C i ono što je bilo jako važno jeste sirup i kapi na bazi ehinace kao jedne droge, odnosno biljke koja u stvari, za koju je klinički potvrđeno, da jako stimuliše, odnosno da jača taj imunni sistem. Dakle, evo kad govorimo o prevenciji, onda bi sirup na bazi ehinace definitivno jako puno uradio i evo, tajming je, ponavljam još jednom, idealan, upravo možda ovaj mjesec oktobra je dobar da već počinjemo sa ovim preparatima kako bi se pripremili za nastupajuću sezonu ili zimu, a ostale, ove droge, odnosno biljne vrste, ponavljam još jednom, i timijan i trputac sadrže te važne spojeve kao što su tanini, kao što su saponinski heterozidi, kao što su iridoidi i polisaharidi koji jako puno mogu pomoći u ublažavanju te simptomatologije kašlja.
Doktore, da li ove biljke uspijevaju i uzgajaju ih na našim ovdje podneblju?
Da, evo i to još jedno napominjem, preparati o kojim sam ja govorio jesu njemačkog, porijekla. Njemačka ima zaista jako veliku tradiciju upotrebe fitopreparata i mislim da su oni definitivno u Europi, a mogu zasigurno reći čitavom svijetu, postigli maksimum kada je u pitanju proizvodnja ovih fitopreparata. Zato su jako, kvalitetni. A na vaše pitanje konkretno, jesu, ovo su sve biljne vrste koje uspijevaju, i u našoj našoj zemlji, dakle definitivno na ovom evropskom mediteranskom podneblju.
Se nebo, košulja mu plava, proteže se more i zjeva. Kihnulo je sunce i oblaka nema. Opet mogu budan sanjat sve što želim, imam se mir ljubavi s tobom da ga dijelim. Opet kuca strana lijeva, sretan sam jer znam opet mi se pjeva. Vratio sam se živote, otjero sam dane sive. Imaš li za mene još ljepote? Vratio sam se opet među žive. Vratio sam se živote, opet među žive. Opet sreća tragove mi prati, a do kada ko to može znati, sve dok u meni nada. Život je lijep, život je sada. Vratio sam se živote, otjero sam dane sive. Imaš li za mene još ljepote? Vratio sam se opet među žive. Vratio sam se živote, opet među žive. Vratio sam se živote, otjerao dane sive. Imaš li za mene još ljepote? Vratio sam se opet među žive.
Vratio sam se živote, otjerao sam dane sive. Imaš li za mene još ljepote? Vratio sam se opet među žive. Vratio sam se živote, otjerao sam dane sive. Imaš li za mene još ljepote? Vratio sam se opet među žive.
Upotreba biljnih preparata u suzbijanju i liječenju prehlade i gripa. Pratimo razgovor sa docentom Kemalom Durićem sa Odjela za farmakognoziju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Kada govorimo o prirodnim preparatima i njihovoj upotrebi u borbi protiv različitih oboljenja, evo kod nas je, mi smo sada pažnju stavili na grip i prehladu, kakvi su, da li ima onih nekih, kako u medicini zvanično to zovu, nuspojava?
To je jako dobro pitanje, ja vam se zahvaljujem na tom pitanju. Jedan od važnih segmenata, dakle, upotrebe bilo kojih, dakle, lijekova ili preparata koji se koriste, dakle, u liječenju ljudi, jesu, dakle, te nus pojave, odnosno eventualni, da kažem, toksični efekti koji se mogu javiti. Upravo ova moderna fitoterapija, dakle, i savremeni i moderni način primjene, dakle, i fitopreparata, dakle, podrazumijeva i ispitivanje, dakle, te eventualne njihove nus pojava i toksičnosti. Dakle, ja moram naglasiti, dakle, znate kako narod ono kaže, ako ti Boga ti neće pomoć, neće ti odmoć. To definitivno ovdje zaista ne vrijedi, jer fitoterapija, ponavljam još jednom, je, dakle, u rangu sa alopatskom medicinom, dakle, sa konvencionalnom medicinom koja se upotrebljava, ponavljam još jednom, dakle, imamo aktivne supstance koje moraju imati adekvatne doze, imaju svoje djelovanje. I čim vi imate ovu postavku, znači da te iste supstance mogu imati neke neželjene efekte ili neke kontraindikacije. U tom smislu, preparati o kojima sam ja danas govorio i druge koje sam malo čas spomenuo, dakle, nemaju nekih neželjenih efekata i sa velikom sigurnošću se, da kažem, mogu primjenjivati. A definitivno da mnogi drugi preparati, da kažem, kada je u pitanju, dakle, fitoterapija, ja kad konkretno držim neka svoja predavanja studentima, ja jako naglasim, dakle, i ako postoje, a definitivno za mnoge postoje, dakle, ili kontraindikacije ili nus pojave, i to je važno, dakle, i pacijentu naglasiti, a i mi, naravno, koji ih primjenjujemo, da znamo šta možemo očekivati.
Ovo je relativno novi odsjek na medicinskom fakultetu što se tiče farmacije.
Da vam kažem, mi imamo, dakle, ovaj predmet specifični, dakle, da, farmakognozija, jeli, a i fitoterapija kao, ajde da kažem, aplikativna grana farmakognozije je vrlo klasični i specifični, odnosno specifični predmet studija farmacije. Ja moram reći da smo jako privilegovani mi farmaceuti, odnosno kolege farmaceuti, jer slušamo u sklopu svog studija, dakle, jako puno o tome kako se pripremaju ovi lijekovi, koja su njihova djelovanja, koje su, evo, sad smo rekli, neke i nus pojave eventualno ili kontraindikacije. Dok kolege ljekari, odnosno u sklopu medicinskog studija, u principu slušaju, ali u puno manjem opsegu. Tako da na neki način, evo, i ovaj simpozij, odnosno koji se ovako dešavaju, su dobra prilika da se, evo, još jednom i mi farmaceuti, a i kolege ljekari upoznaju, da kažem, sa mogućnostima koje pružaju, ali i sa nekim, evo, predostrožnostima koje moramo imati kada koristimo, jel, ove preparate.
Institut porodične medicine odavno funkcioniše u sistemu zdravstvene zaštite, u zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine, u njenim entitetima. Doktore, koliko vi farmaceuti možete putem ovakvih edukativnih skupova, a i drugih oblika podučavanja struke, da utičete na ljekare porodične medicine? Da vas razumiju i da se razumijete međusobno.
Pa vidite, ono što je lijepo u svemu ovome jeste da, dakle, mi imamo jedan zajednički cilj i na istom smo zadatku, ako tako mogu reći, a to je, dakle, zdravlje naših pacijenata, odnosno briga za pacijente. U tom smislu mi smo u zajedničkoj misiji i ta, da kažem, neka isprepletenost, odnosno razmjena informacija, kako farmaceuta s jedne strane, odnosno ljekara s druge strane, ne da je neophodna i nužna. I ja moram zaista istaći da smo imali uvijek dobru saradnju. Evo i ovaj moje današnje izlaganje kao, jeli, profesora na farmaciji, jeli, evo, upravo na jednom simpoziju ljekara, potvrđuje ovo o čemu vam govorim. Dakle, izrazito dobra saradnja i mislim da jedni druge moramo, da kažem, pomoći upravo tim najsvježijim, ako mogu reći, informacijama u ovom našoj oblasti, upravo sve za benefit naći pacijenta.
Tim prije što se ovi preparati prirodni mogu i pisati putem recepta.
Naravno, mislim, mi, dakle, pacijent obično, jeli, prvo se javlja po nekoj logici stvari kad ima neki problem, jel, on nekako ide po logici stvari ide prvo jeli ljekaru porodične medicine, naravno tu smo i mi farmaceuti i a moram vam reći da sad sigurno jedan veliki procent kad govorimo o fitopreparatima, dakle da sada postoji ta kako da kažem izreka, jel, odnosno samo liječenje, što u neku ruku i jeste dobro, dakle ovi preparati se mogu upotrebljavati u samo liječenju, dakle da neko sam donese odluku da nešto uzme zato što je čuo, ne znam, na reklami ili tako dalje ili po nekoj preporuci, evo i upravo u tom smislu i ljekari i farmaceuti imaju veliku zadatak i ulogu, dakle da informiraju te svoje pacijente, znate, jer kako smo malo prije, evo ja i vi ustanovili, dakle ovi lijekovi, dakle na prirodnoj bazi, dakle imaju puno benefita i oni jesu puno manje toksični, imaju manju mogućnost za nekim neželjenim efektima, ali opet ponavljam, mogu imati određene, da kažem, i kontraindikacije i nuspojave i zato je važno da i ljekari i farmaceuti jako učestvujemo u edukaciji kako jedni drugih, tako i pacijenata, dakle, kada je u pitanju upotreba ovih, da kažem, fitopreparata.
Prednostima, ali i nekim možda zanemarljivim manama fitoterapije razgovaramo sa docentom Kemalom Durićem, specijalistom farmakognostom iz Sarajeva. Da li postoje neke naše nacionalne studije kada je riječ o primjeni fitopreparata i njihovom djelovanju na pacijente?
Pa vidite, mi smo jako mala zemlja. Definitivno, evo, ja mogu reći na mom institutu, odnosno na fakultetu za farmaciju na Univerziteta u Sarajevu, mi u sklopu dakle naših projekata koje dobijamo stalno radimo na ispitivanjima i na dokazivanju, dakle, žem, djelotvornosti nekih novih supstanci. Ali ono što vam definitivno mogu potvrditi jeste da jedan sada trend postoji jako veliki u svijetu i da su to uvidjele, da kažem, i farmaceutske firme koje sada su jako povećale, da kažem, investiraju u ispitivanja, da govorim o farmakološkim i kliničkim ispitivanjima, dakle ovih lijekova na biljnoj bazi, tako da sada mi imamo zaista sve više i više potpunije informacije kako o njihovom djelovanju, tako i o toksičnosti, i to je u svakom slučaju za svaku pohvalu.
Kažete da je Njemačka prva najviše otišla u tome. Vjerovatno su tu istraživanja na velikom broju pacijenata pokazala djelotvornost prirodnih preparata.
Pa tako, vi znate da novac u ovom današnjem svijetu diktira sve. Definitivno najbogatije zemlje među kojima, ako govorimo o evropskim zemljama, Njemačka tu spada i to su zemlje u stvari, dakle Njemačka, Amerika, Japan i Engleska. To su zemlje koje najviše investiraju u nauku i generalno u istraživanja.
I to i Rusija je, znate, poznati su oni posebno po prirodnoj medicini, da ni ne zaobiđemo.
Apsolutno ste u pravu. Mislim, to su ogromne velike zemlje koje imaju ogromne budžete, pa imaju mogućnost, naravno, da investiraju. Rusija je definitivno tu. Definitivno, znači, oni dobivaju, dakle, sve više, dakle, to sam htio da kažem, dakle, investiraju jako puno i u tom smislu se dobivaju, dakle, sve više kvalitetnije, da kažem, informacije. Vi ste me pitali konkretno za Njemačku, oni prednjače zato što imaju jedno veliko iskustvo i tradiciju primjene ovih fitopreparata. Ja ću vam samo reći, dakle, da Njemačka, kada je Europa u pitanju, jako prednjači i u tom zakonodavstvu, odnosno u uređenju, da kažem, i trgovinom i generalno registracijom ove vrste proizvoda, tako da oni su unutar Europske unije, da kažem, nekako lideri kada je u pitanju uređenje ovog tržišta. A jako je puno trebalo i tu, da kažem, uložiti. Sve se više sređuje to tržište, jer znate kako, vi ne smijete na jednom fitopreparatu napisati da on ima djelovanje za nešto, ako nema, jer time obmanjujete javnost. Ali imate puno pravo da napišete na nekom preparatu, ako je dokazano nešto, onda imate pravo to da napišete. Tako da tu je, to tržište se još uvijek naravno uređuje. I kažem, tu Njemačka definitivno prednjači, evo čak ću vam reći da oni imaju veliki broj preparata na biljnoj bazi, dakle koje pokriva njihov zavod zdravstvenog osiguranja. Dakle, ima, odete kao pacijenta, ako vam preporuči određeni biljni preparat, njega čak pokriva zavod zdravstvenog osiguranja. Dakle, oni toliko su daleko otišli, da kažem, i vjeruju, ako mogu reći, u kvalitet, odnosno u djelotvornost tih preparata, da dakle, evo, mogu, čak i na recept se, dakle, koji pokriva država, može dobiti odgovarajući fitopreparat ili biljni lijek, jel?
Jeste, to se uklapa u koncept danas integrativne medicine. Znači da ova fitoterapija dopunjuje, odnosno prirodna medicina, ne alternativna, nego prirodna medicina dopunjuje ono što ne može konvencionalna alopatska medicina.
Ovo ste krasno rekli, ja sam uvijek bio, jer medicina je jedna. Samo nekada da bi postigla svoj cilj, dakle izlječenje, koristi različite sredstva, različite principe, različite metode.
I pokušavala je to, znate.
I uvijek je to tako je pokušavala, prema tome ja uvijek zastupam taj, dakle, integralni pristup i nikako isključivost. Dakle, ako vi na kraju izliječite nekoga i pomognete nekom, vi ste postigli cilj, bez obzira koje sredstvo i koji način ste koristili. Tako da apsolutno ovo ima smisla i mislim da nakon one ere, da kažem, čisto sintetske medicine, kad su otkriveni antibiotici i sintetski lijekovi, nekako svi su bili orijentisani, jer su zaista se imao ogroman progres, to je bez daljnjeg, ali sad se sve više uviđa kako je nemoguće sve riješiti, dakle, da kažem, i tim sintetskim lijekovima, jer oni imaju puno toksičnih efekata, nekada su puno skupi i tako dalje, tako da generalno taj integralni pristup je nešto što je definitivno sada opšte prihvaćen.
I da ljekari, bez obzira na specijalnost, ne trebaju da budu zbog koristi i zdravlja pacijenata, da ne budu isključivi.
Apsolutno. Pa mislim da su ljekari zaista i svojim pozivom nekako i altruisti, i oni se trude, kažem, na kraju ipak se sve svede na tu ogromnu želju i cilj da se pomogne pacijentu, i u tom smislu nema prosto mjesta za isključivost, nego prihvatamo sve. I kažem, evo, velika je stvar kada, evo konkretno još ponavljam jednom, kada je fitoterapija u pitanju, dakle da je nauka sada jako uznapredovala, da kažem, i da evo srećom potvrđuje nam ono što mi već godinama koristimo, dakle za mnogi broj, veliki broj tih preparata se potvrđuje njihova efikasnost, što ide u prilog, evo, svemu ovome što govorimo.
Zdravstveno-naučno-obrazovna emisija Higijena života bila je u znaku ovogodišnje 12. po redu konferencije porodične medicine sa međunarodnim učešćem, koju u kontinuitetu organizuje Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske. Tonska montaža Ognjen Jotanović, ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa ovih naučno-obrazovnih emisija iz zdravstva. Thank you.